Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glumim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, danas je 1. mart i u prvom delu kulturnih krugova govorimo prvo o predstavljanju knjige Dani bez Stevana, zapisi o Rajičkoviću. Promocija je bila u galeriji RTS-a, uskoro ćemo čuti Ranka Stojilovića uživo. Onda nam dolazi jedna tema koja je vezana za fest. Prvo ćemo čuti kritiku Vesne Perić o nekoliko filmova. Onda ćemo čuti intervju sa glumcem Finneganom Oldfieldom koji je Ana Vučković je napravila na festu. On je igrao u filmu Nocturama. Sinoć je bila i premijera u SNP-u, Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Čas anatomije po kišu, autorski projekat Andreša Urbana. Mira Knežević je bila u Novom Sadu. A onda ćemo čuti i priču o knjizi Zločin dostojan poštovanja Abdusetara Nasira. Izdanje Geopoetike. U Zlatnom preseku danas govorimo o fotografiji. Gosti će biti Slađana Petrović-Varagić i Miroslav Karić. Oni su novi umetnički kodirektori Galerije Artget za ovu 2017. godinu i ovogodišnji program za sezonu u Galeriji Artget najšire bi mogli povezati teme recepcije i primjene fotografije kao značajne društvene, kulturne i umetničke prakse, napisali su njih dvoje. Gost u studiju će biti i fotograf Srđan Veljović. Njegova izložba se zove 90. upravo je u toku. I govori o godinama koje bismo izgleda svi volili da zaboravimo ili ih se sećamo nekako, pa rekla bih, segmentovano. Ta izložba je u ovoj galeriji našla na veliko interesovanje publike i medija, a u drugom delu Zlatnog preseka ili negde pred kraj Zlatnog preseka čućete jedan kratak intervju sa austrijskom umetnicom Silvijom Čepl. Ona ima izložbu u Galeriji Barcelona. To su foto asamblaže i izložba se zove Filmske kutije, a sa vama smo do 16 sati i 55 minuta.
I feel like I'm walking right into the fence. I feel like I'm walking right a turn of it on. I feel like I'm walking right a turn of it on. I feel like I'm walking right a turn of it on. I feel like I'm walking right a turn of it on. I feel like I'm walking right a turn of it on. I feel like I'm walking right a turn of it on. I feel like I'm walking right a turn of it on. I feel like I'm walking right a turn of it on.
Sada se selim u galeriju RTS-a, tamo je Ranko Stojilović. Malo pre je završeno predstavljanje knjige Danila Nikolića Dani bez Stevana, zapisi o Rajičkoviću. I kada se malo pogleda o čemu se radi, onda će se videti da su u stvari ovo priređena knjiga. Lidija Nikolić je priredila knjigu ili blago koje je otac ostavio. Otprilike tako bismo mogli da nazovemo ovu knjigu. Ranko, dobar dan.
Dobar dan Snežana, dobar dan svim slušalcima Radio Beograda 2. Tako je, mi se javljamo iz galerije RTS-a, gde je pre nekih pola sata završeno predstavljanje knjige Danila Nikolića Dani bez Stevana. Da, reč je o zapisima o Rajičkoviću i o, to jest o zapisima koje je Danilo Nikolić pisao za života. Danilo Nikolić je jedan od naših najznačajnijih književnika druge polovine prošlog veka. Kao što znamo, on je bio vlasnik i Ninove nagrade, nagrade Meša Selimović, Andrićeve nagrade, brojnih književnih nagrada, zaista pripovedač, romanopisac. Međutim, ovo je jedan potpuno drugačiji žanr. Ovo je zaista knjiga sećanja i zato je i objavljena u biblioteci RTS izdavaštva, koja se zove
Knjiga sećanja,
tako je. I sa mnom je zapravo Lidija Nikolić, kćer Danila Nikolića, književnica takođe i priređivač ove knjige. Pa evo, prvo pitanje za nju, dakle, kakav je to bio emotivni naboj i osjećanje kada ste otkrili fasciklu u kojoj ste zatekli zapravo zapise o dugom prijateljevanju sa Stevanom Rajičkovićem?
Pa nakon očeve smrti počela sam da sređujem njegov pisaći sto. Tu nije bilo mnogo posla jer je sve ostavio uredno složeno po fasciklima sa natpisima. Ali ono što je bilo iznenađenje, to je da sam na dnu pronašla fasciklu na kojoj je svojom rukom napisao Dani bez Stevana. I to je bilo u prvi mah jedno otkriće koje me stvarno ozarilo, jer sam shvatila da se radi o neobjavljenom rukopisu. Zapravo, setila sam se da je 5 godina pre toga on imao tu knjigu poručenu od nekog izdavača, ne mogu da se setim kog, i kad je otprilike bio pri kraju, izdavač je odustao od objavljivanja, razočaran, moj otac onda nije knjigu dovršio i tako je ostao taj znači neobjavljen i nedovršen rukopis, a u ovom slučaju posljednji koji je napisao, odnosno otkucao na svojoj staroj pisaćoj mašini. I onda je, naravno, breme uspomena je bilo teško koje sam ponela, ali s druge strane nekako mi je rad na ovom rukopisu bio uteha. To je poslednje što sam mogla za oca da uradim.
Da, i to je bio nedovršeni rukopis koji ste zapravo vi praktično priredili i završili, i kao što je lepo to primetio danas Mihajlo Pantić, književni kritičar, profesor i pisac, inače pisac predgovora ove knjige. On danas nije govorio kao kritičar, on je govorio kao prijatelj vašeg oca, i oni su dugo i ribolovili zajedno i tako dalje. Ali da ova knjiga, dakle, nije bila dovršena, ali se cjelina negde nazirala. Međutim, ono što je vrlo važno, što bih vas ja pitao, je ova knjiga, odnosno ovaj tekst, ovi zapisi su vrlo važni za istoriju naše kuće, za istoriju Radio Beograda, jer je naravno Danilo Nikolić, a i Stevan Rajičković su radili u tako poznatoj literarnoj redakciji Radio Beograda.
Jeste. Pa najveći deo knjige se odnosi, znači oni su bili prijatelji 60 godina, ali najveći deo ovih sećanja, ovih zapisa odnosi se na onaj period kad su radili zajedno u Radio Beogradu, a to je bilo od 50. godine, i 10 godina su proveli zajedno. Stevan je posle otišao u prosvetu, a moj otac je do kraja radnog vreka proveo Radio Beograd. Tako da to je, bez obzira što je osnovni ton knjige malo setan, tu imamo niz anegdota koje će posebno biti zanimljive i vašim slušalcima i onima koji rade u ovoj kući, jer na primjer kako su oni, Stevan i Danilo, išli da uzimaju intervju od Generalića u ono doba, a Generalić neće da im daje intervju, pa kako su ga prevarili da taj intervju ipak da, to sad neću prepričavati. Onda postoje neke anegdote koje, i neke pojedinosti koje gotovo deluju neverovatno. Naprimjer, da su oni u to vreme pravili emisiju sa Simom Pandurovićem. I naravno da su im dolazili saradnici kao što je Ivo Andrić, kao što je Veljko Petrović, i Branko Ćopić i tako dalje. Između ostalog, on tu spominje i mnoge prevodioce koji su bili njihovi saradnici na radiju, pa je M.M. Pešić dolazi, oni su jedva čekali da dođe, jer im je on pričao o svom intimnom prijatelju, a to je Sergej Jesenjin. Tako da to već gotovo sve postaje iz današnje perspektive neverovatno.
I odlično je, naravno, ako dopustiti to što se ta vrsta usmene istorije pretočila i u neki artefakt. Ja ću samo pomenuti, da su tu jednostavno i takve veličine koje su radile u redakciji kao što su Petar Đađić, Dragoslav Grbić, Mimi Protić, recimo Radomir Konstantinović, Slobodan Đunić, tako da ova knjiga ima jednu dodatnu kolateralnu vrednost, da tako kažemo, da je praktično i istorija na neki način jedna lična istorija.
Da, u to vreme, oni su se tu šetali iz redakcije u redakciju, tako da su radili i sa Dušanom Radovićem u to vreme, pa sa Pavić je bio isto tu, pa Nada Marinković, Đunića ste spomenuli, Radomir Konstantinović, Mladen Markov, tako da je tu bilo jako mnogo poznatih pisaca. A Stevan je u to vreme, njegove emisije su bile 10 minuta lirike, koja je bila veoma popularna, što danas isto zvuči neverovatno, i Zapisi, a pokušavao je da napravi emisije Stihovi Disa i Stihovi Drajnca, međutim to mu nije uspelo, to je odmah zabranjeno u ono vreme, jer je Dis po mišljenju, ne znam čijem već tada, bio pesimista i mračnjak, a Drajnac je bio agent i provokator. Emisije su istog trenutka nisu ni realizovane.
Da, eto, kad kažemo Zapisi, zato verovatno i u podnaslovu Zapisi Rajičkoviću, samo da za kraj uključimo vrlo kratko i Dragana Inđića, izdavača, u ovaj razgovor. Ova knjiga je objavljena u biblioteci, kao što kažemo, knjiga sećanja. Ima jedna rečenica Danila Nikolića, kaže: meni sumrak sećanja postaje sve gušći.
Da, ja sam rekao danas na promociji da ova knjiga kao da je pisana za tu biblioteku, a tu biblioteka je jedna od prvih koje smo profilisali kad smo obnovili izdavaštvo Radio Televiziju Srbije i udenuli smo između dve biblioteke koje smo nasledili od naših prethodnika. To je iz Istorije Radio Televizije Srbije i Radio Televizija Teorije i Praksa. U ovoj prvoj objavljamo istoriografska dela, u ovoj drugoj stručnu literaturu. Ovo je nešto između, znači, i može biti u različitim žanrovima. Ovo je šesta knjiga, prethodna knjiga Heklin uz vetra od Milana Špičeka je čak roman, a i ovo bi moglo u nekom smislu da se nazove romanom, jer ima sve što roman treba da ima. Ako je Arzamas mogao da bude roman, a mislim da je mogao i mislim da je zasluženo dobio Ninovu nagradu, i ovu knjigu možemo tretirati kao roman, ne kao proste zapise.
Da. Evo da završimo ovo javljanje iz galerije RTS-a, pošto ova knjiga jeste zapravo spomenik i jednom vremenu i jednoj redakciji i jednoj književnosti i jednom čoveku, Stevanu Rajičkoviću. Danilo Nikolić je napisao: spomenik su jedino naša trajna sećanja, naša ljubav za one kojih nema i za ono što je postojalo. Snežana, eto toliko za sada.
Hvala Ranko Stojilović iz galerije RTS.
Les yeux immenses et mon mouvement. ses obscurs pour s'éblouir d'un rayon de soleil le plus pur. Elle disait que les anges avaient bien trop de chance. Elle disait que les anges dérivent au gré du vent. Deux ailes de verre, mais les ailes volontairement liées par la trame serrée d'une aquarelle en demi-ton pastel, les demi-teintes tièdes qui l'enrobaient dans la claire obscurité. Elle s'enferme et des siècles dans des pièces obscures pour s'éblouir d'un rayon de soleil le plus pur. Elle disait que les anges avaient bien trop de chance.
Radio Beograd 2, 15 sati 18 minuta. Sad ulazimo u ono što bih ja nazvala temom, a tema je fest. Prvo idemo na kritike i Vesna Perić daje kritiku tri filma. Sva tri filma imaju jednu zajedničku crvenu liniju, a to je da su ženski likovi glavni likovi i sva tri filma su jako dobro prošla kod kritike. Bilo je tu i nominacija za Oscar berlinskih pobednika i uopšte pobednika na raznim festivalima. Reč je o filmovima Ona ili El Paula Verhoevena, Ne gledaj mi u pjat, pjat znači tanjir, Hane Jušić i Na telu i duši ili Diko Enjedi, i slušamo Vesnu Perić.
Danas ćemo se u osvrtu na aktualni program festa fokusirati na junakinje načetih psiholoških profila. Razlozi tih neuroza su u nekim od biografija filmskih likova otkriveni, a u nekima ne. Najpre u selekciji Fest 45 gala prikazan je film Paula Verhoevena Ona sa Isabelle Huppert u glavnoj ulozi. Verhoeven ima dugogodišnju hollywoodsku karijeru kao reditelj akcionih filmova, ali i kao autor erotskog trilera Niske strasti. Međutim, Ona, sniman u Francuskoj i sa francuskim glumcima, donosi pravo majstorstvo art house filma. Priča o sredovečnoj junakinji iz više klase, Michelle, koju tumači Isabelle Huppert, koju s početka priče siluje nepoznati napasnik, graniči se sa apsurdom, fantazijom i priličnim odmakom od psihološkog realizma. Glavna junakinja je distancirana ledena kraljica koja ne poznaje poniženje, stid i strah, a koja svoju ranjivost veoma vešto prikriva u socijalnim kontaktima i porodičnim vezama. Na momente sam setting i atmosfera izuzetno podsjećaju na rukopis Mihaela Hanekea, koji inače režirao film Profesorka klavira sa Isabelle Huppert, i njemu Paul Verhoeven svakako donosi omaž. Dominantna ženska vizura svedoči i o brisanju granica rodnih uloga muškaraca i žena, a sama seksualnost je poprilično pervertirana, što čitamo iz biografije junakinje, čiji je otac je nekad počinio zločin, skončavši na doživotnoj robiji. Rediteljevo insistiranje na kamernosti i enterijerima, uglavnom raskošnoj kući glavne junakinje, podcrtava intimističku vizuru, klaustrofobiju i potisnute strahove, a izvedba Isabelle Huppert još jednom potvrđuje talenat ove glumice za likove psihološki načetih žena uz minimalne, ali efektne glumačke znakove. U okviru glavnog takmičarskog programa prikazan je i debitanski film hrvatske autorke Hane Jušić, Ne gledaj mi u tanjir, priča o disfunkcionalnoj šibeničkoj porodici čiji destruktivni pater familijas doživljava moždani udar i ostaje zakovan za krevet. Ovo nije obična priča o tranziciji u kojoj ćerka, mlada bolnička laborantkinja, mora da izdržava čitavu porodicu u jednom krajnje konzervativnom i mizoginom okruženju, već dominantna fizura introvertne i neurestenične devojke oslikava i tegobu odrastanja i seksualnu inicijaciju i nemogućnost bekstva iz zadatih normi. Snaga kojom rediteljka u lik glavne junakinje upisuje nemoć, frustraciju i beznađe, a sa druge strane interpretacija debitantkinje naturščika Mije Petričević čini lik Marijane zaista kompleksnim i negde na tragu likova iz registra upravo Isabelle Huppert ili Sissy Spacek kao vrsnih facijalno-ekspresivnih glumica. Šibenik je slikan kao jedan tranzicijom oronuo primorski grad u kome nema radosti, nema života, sunca i mora, sve samo ne kao primorska razglednica i razlog ostajanja u rodnom kraju. A Marijaninu teskobu pojačava nepostojanje bilo kakve intime i ličnog prostora u skučenoj sobi koju deli sa majkom i bratom. Ne gledaj mi u tanjir nije toliko socijalna drama koliko psihološka porodična drama koja ni u jednom trenutku ne prelazi u melodramski patos. Konačno, juče je na ovogodišnjem festu kao film iznenađenja prikazano ostvarenje mađarske autorke Ildiko Enjedi Na duši i telu, koje je inače trijumfovalo na Berlinskom filmskom festivalu. U pitanju je savremena urbana priča o otuđenosti, seksualnoj inhibiciji i socijalnim fobijama. Susret mlade žene, inspektorke, kontrole mesa i finansijskog direktora u jednoj klanici, veštim rediteljskim intervencijama obojen je kako naturalističkim i visceralnim prizorima klanja mesa, tako i suptilnim snoviđajnim scenama šumskog susreta jelena i košute. U surovom i ledenom miljeu stočne klanice, ovaj poetski iskorak u kome se glavni junaci susreću u snovima kao divlje, a delikatne životinje, predstavlja veoma neobičan scenaristički i rediteljski postupak, koji na momente biva obojen čak i crnim humorom. Glumački par u potpunosti minimalnim izraženim sredstvima boji svoje likove apsurdističkim tonovima, ali ni u jednom trenutku likovi ne postaju karikature. Na duši i telu film je koji se naslanja na estetiku recimo švedskog reditelja Roya Andersona, ali donosi jedan poseban, hvale vredan univerzum.
Vermelha e preta, não tem que vender jamais teu corpo à toa. Roxanne, esse ouro falso não vai dar. Caminhando na lama, sem pensar no que foi e o que será. Roxanne, não ligar a luz da tua sombra, não. Roxanne, não tem que apagar a tua alma, não. Só sei que ainda lembro aquele sentimento que ainda dentro vai me arranhando quando penso que com uma mulher, não só uma boneca, não só uma escrava, mas alguém que tem sempre o dever de se respeitar. Hawksen, non ligare luce da tua sombra, no. Hawksen, non think io pagare tua alma, no. Hawksen, non ligare luce da tua sombra, no. Hawksen, non think io pagare tua alma, no. Hawksen.
Sati 26 minute, sad i dana intervju sa Festa. Čuli smo šta Vesna Perić kaže o ta tri filma koje imaju glavne likove žene. A francusko-belgijski film Noktorama Bertranda Bonela prikazan je na Festu u kategoriji Fokus Evropa i detaljno prati grupu mladih ljudi koji su umorni od društva u kome žive, onda planiraju i izvršavaju seriju terorističkih napada u Parizu, pa se povlače u luksuznu robnu kuću, ne bili se sakrili. Scenarij za ovaj film nastoje još 2006. godine, znači pre svih terorističkih napada u Parizu. O pobuni, hipster terorizmu i generaciji rođenih ranih 90-ih sa glavnim glumcem filma Noktorama, Finneganom Oldfieldom, razgovarala je Ana Vučković.
Ovaj film je fizički i emocionalno intenzivan. Kako je za tebe bilo da učestvuješ u njemu i sarađuješ sa svim tim mladim ljudima koje pominješ? To je zaista dobro pitanje, jer niko od tih ljudi nije zapravo glumac. Oni dolaze iz, kao i u filmu, iz različitih sredina, životnih stilova i mnogo njih, a pošto su mahom na Turščici, su prvi put na filmu. Bio je veliki izazov za reditelja da nas zauzda i nije bilo važno što sam ja profesionalni glumac, jer sa njima sam bio deo bande. I pošto je snimanje trajalo dva meseca u zgradi u kraju Pariza, Samaritain, zgrada je napravljena samo za potrebe filma, mi smo zajedno proveli u njoj celo leto, upoznali se, a budući da su mladi glumci veoma mladi, reditelju Bertrandu Bonelu bilo je teško da nas kontroliše. Svako malo nas je podsjećao da će naši junaci na kraju filma umreti, da bismo se uozbiljili.
He had like to tell us every time like you have to you may be going to die, you have to like be in tension yeah, constantly.
Da ne budete tako relaksirani.
Yeah, you know, because
da, jer je većina njih, kao što sam rekao, prvi put snimala film.
Like the police going to come or anything. Oh no, even at the beginning they must be like in total pressure, like, and that was really tricky actually. And what do
you think about that? Šta misliš generalno o ideji pobune naše generacije? Pretpostavljam da si samo malo mlađi od mene, dakle, ti si rođen početkom 90-ih godina. Može biti. Ideja pobune, pobuna je za mene iskreno fantazija. Kada si tinejdžer, ti si u stanju stalne pobune. Na svaki način. Nećeš ono, buniš se, a tu je i politička komponenta pobune. Setimo se protesta 60-ih. Ali sad se pobuna čini kao neka vrsta fantazije. Toliko puta sam kao tinejdžer rekao sebi, ja ovo ne radim, ja ovo ne želim. Ali ono što se čini da je potrebno je to i danas pokazati posle toliko vremena kad se neki političar domogne fotelje. Hiljadu puta čovjek pomisli, besan sam, spalit ću Pariz. Pomisli to. Ali ta želja, ta fantazija koja se vidi u filmu je kao san. U filmu se vidi gnev mladih ljudi.
I like that, like an unreal aspect of that, but they also like a really desire to be like, say no and say like, we, about young people like just like don't let them.
You come from. Ti dolaziš iz Francuske. A svi na umu imamo Francusku 1968. godine. Svako od vas zna nekoga ko je u protestima učestvovao. O tome se priča o večerama i stalno slušaš te priče. A čini mi se da naša generacija ne može, ne uspeva da završi tu revoluciju. Da smo mi zaglavljeni. Potpuno si u pravu. Junaci Nocturame pokušavaju da to završe. Ali to je potpuno nova generacija koja to u suštini ne može. Generacija koja ima pametne telefone. Možemo da pričamo i o tome da su oni uvereni da su da učestvuju u pobuni, da se bune, da su deo toga i da su protiv sistema. Da, ali danas svi imamo pametne telefone i Facebook naloge i brendove. I upravo je sjajna metafora da se ovi buntovnici na kraju kriju u velikom tržnom centru i da su načelno levičari. Ali svi hoće, kada su već zatvoreni u shopping mallu, da probaju skupi šampanjac koji ne mogu da sebi priušte. Da, skupa odela. Da, oni padaju u zamku konzumerizma. To u njihovom slučaju nije pametna odluka. Ja lično ne bih to radio tako, već bih se samo krio bez da išta probam. Kada si na takvom mestu, uvek gledaš u nešto što ne možeš da imaš i to te izaziva. Da, ali ako hoćeš da jedeš nešto, osim ako imaš nekoga na selu, šta god da uzmeš, to je proizvela industrija. Ti si stalno deo sistema. Da, osim ako ne živiš na farmi. U gradu je to strašno teško, ne biti deo sistema. Na projekciji u kinoteci rekao si da si od uvek maštao o tome da se noću sakriješ negde, kao junaci ovog filma. Da se sakriješ noću u školi. U ovom filmu ta fantazija je sprovedena. Da budeš sa drugarima, kao kakvom bandom, noću zatvore negde, radeći nešto obskurno. Da, da. Kad sam bio mali, uvek sam maštao da budem zaključan u supermarketu. To je bila jedna od mojih fantazija. Ne znam zašto. Valjda zato što kad si dete, nemaš svojih para. Ideš tamo samo sa roditeljima, sve sija, slatkiš. Možda zato što nije dozvoljeno. Da, zato što nije dozvoljeno. I maštao sam da to što ne mogu da imam uništim, jer se ljudi tako ponašaju kad nešto ne mogu da imaju. Hteo sam sve da polomim.
going pointless because you can have everything, you know what I mean? Yeah. It's a kind of human desire, you always want what you can't have.
Radi se o ljudskoj želji koja je neutaživa. Rekao si mi da su drugi glumci u filmu na Turščici, ali ti si pravi glumac.
Da.
I bio si nominovan za nagradu Cezar. Da, prošle godine. To je bilo dobro. Da li je to dobra stvar i dobar osjećaj? Da. Profesionalno godi kada si u izboru jednog od pet, kada si među najboljima, ali to ne mora ništa da znači.
It's nonsense because if you're not walking
jer ako se ne krećeš, ne razviješ posle toga, onda ništa. Treba da se dokazuješ. Primer, znam jednog mladog francuskog glumca, sada ne mogu da se setim njegovog imena, koji je nagradu Cezar dobio premlad i to nije bio baš poklon. To je bio ogroman pritisak za njega i čini mi se da je hteo da se od toga svega sakrije. Nije mogao da izdrži. Pre dva dana su bili Oskari. Ima onih koji dobiju Oskara, ali se posle toga ništa ne desi. Ne naprave karijeru. I za kraj ovog razgovora, kako se osjećaš na festu u Beogradu? Da li ti se dopada? Da, veoma. Ali nisam iznenađen time. Cool je. Ovo svakako nije moj poslednji put ovde.
Ako u Beogradu važan fest, u Novom Sadu je pozorište SMP, Srpsko narodno pozorište, prvi put u svojoj produkciji postavilo je dela Danila Kiša i to Čas anatomije, a Andraš Urban prvi put režira u Srpskom narodnom pozorištu, sve to bilo sinoć i Mira Knežević je bilo u Novom Sadu, pa ješto slušamo.
Danilo Kiš, voljen, nagrađivan, osporavan i prognan pisac ondašnje Jugoslavije, u svom opusu ima i delo Čas anatomije u kome opsežno i tačno analizira položaj pisa, a koje je izazvalo veliku buru u svim redovima socijalističkog društva. Kada je Andraš Urban, reditelj osobitog pozorišnog izraza, odlučio da se bavi njime, nije bilo iznenađenja za mene. Položaj umetnika u društvu je tema kojom se bavi već neko vreme. Preko slučaja Kiša, a posebno dela Čas anatomije, on između ostalog postavlja pitanje kakvi smo ako nešto ne razumemo odmah, nam je sumnjivo, štetno po narod, partiju ili partije i to treba eliminisati. Imamo li prava na to? Pita Urban, ali i podsjeća da se nismo promenili od vremena Kiša. On je samo paradigma kolektivnog stanja duha koje je bilo i koje jeste. Reditelj i dramaturg Suzana Vuković koristili su Čas anatomije i druga Kišova dela, njegovu poeziju i dokumentarnu građu za stvaranje teksta predstave. Naravno, u tome su učestvovali glumci koji igraju u predstavi, jer tako Andraš Urban radi. Nema glavnih ni malih uloga, osim što Jugoslav Krajnov, kao i uvek izvanredan, u prvom delu predstave tumači samog Kiša. Nije mi jasno zašto Krajinov Kiš krajnje pokajnički priznaje svoju krivicu za delo Grobnica za Borisa Davidovića i govori da je pokrao ideju, rečenice i delove tekstova drugih pisaca. Pravi Kiš to nikada ne bi učinio, niti jeste. Visok, vitak, uspravan i ponosan, suprotstavio se svojim protivnicima sjajnim delom Čas anatomije, za koje Teofil Pančić kaže da je vredno čitanja u svim novim istorijsko-društvenim okolnostima, jer će čitalac uvek naći nešto prepoznatljivo i aktuelno. Videli smo to prepoznatljivo i aktuelno i tiče nas se tema položaj umetnika koji je danas u trenutku bio sveden na ništa. Tiče nas se kolektivno ludilo. Videli smo sjajne glumačke kreacije Sanje Ristić-Krajnov, Marije Medenice, Milice Grujičić koje su igrale neodređene likove, ali do granica svojih fizičkih i glasovnih mogućnosti. Videli smo i Radoja Čupića, Igora Pavlovića, Višnju Obradović, Nenada Pećinara, Draginju Vogranac, Alisu Lacko, takođe u dobrim kreacijama. Slušali smo uživo odličnu muziku Irene Popović, razmišljali o scenografiji Željka Piškorića, koji je sa plafona scene spustio uz pomoć dugačkih šipki reflektore i pitali se, bar ja, čemu oni? Šta ne vidim u njihovom postojanju? Podsjetili su me na tuševe u gasnim komora koncentracionih logora i oni se mogu razumeti u smislu da je Danilo Kiš po ocu mađarski Jevrejin. Sve jeste bilo tu, ali kada je utihnuo aplauz koji ume da bude mnogo glasniji i duži u Srpskom narodnom pozorištu, shvatite da ste bili na nekom času preseka društva gde vam predavač nije sve vreme držao pažnju. Da li treba ponovo da idem na čas? Jugoslav Krajnov predstavu brani ovako.
Pa ovih mesec i 10-15 dana koliko smo mi radili ovu predstavu je zaista ostaće mi ovaj proces. Ja do sada sam imao sigurno 80-90 premijera za ovih svojih, evo, ove godine 20 godina rada, ali će ovaj proces zaista pamtiti jer je vrlo neobičan. Imao sam možda slično iskustvo sa Tomijem Janežićem, ali tada nisam bio izgleda dovoljno zreo da neke stvari da shvatim. Jednostavno, nas je Andraš primorao da 24 sata živimo sa predstavom i da mislimo o našim zadacima, tako da za mene je jedno veliko iskustvo, jedan divan rad.
Koliko ste svi učestvovali u otkrivanju sudbine Danila Kiša?
Danilo Kiš je nekako za nas, bar za moju generaciju i u školi i na fakultetu i generalno nismo imali mnogo prilike, sem tako na neku individualnu preporuku, nismo imali priliku da se srećemo s jednim takim, sa jednim čovekom koji je zaista genijalan i čovek koji je jednostavno izgubio, on je časom anatomije odbranio svoj životni poziv pisca. On je rekao, ako me unište kao pisca, oni su mene uništili kao čoveka. Tako da isti je, mislim, to je generalno priča o umetnicima, priča o umetničkoj slobodi, priča o svima nama, priča o jednoj velikoj ljubavi, priča o jednom velikom izdajstvu. Zaista to su neke teme, mi smo se bavili strahom, bavili smo se srećom, bavili smo se tim raznim emocijama koji su jednostavno nas provocirali kao i Andraša i iz toga se rodila ova predstava. Oh
together, so much anger, so much pain, to realize it's all in vain. Slowly to learn all these thoughts, all these things, what they all seem to mean. Will you always remind me all the places we have seen, so we may return and start again? So fair, loving way over time, we force the doors wide open and there's nowhere left to hide. Run the roads together, not stopping all the way, just hold me strong. Oh, heartless can wait.
Oh, 15:45, govorimo sada o jednoj knjizi. Knjiga je izašla u izdanju Geopoetike, zove se Zločin dostojan poštovanja. Autor je Abdus Etar Nasir, rođen u Bagdadu 1947. Umro je u Kanadi 2013. Spada u vodeće arapske pisce kratke proze. Zbog jedne priče 1975. uhapšen je i pušten je na slobodu zahvaljujući angažovanju Svetskog pena. Redovne rubrike imao je u listovima i časopisima, vodio je brojne polemike, a sve mu je to donosilo popularnost, međutim naravno i pritiske i zabrane. 1999. emigrira u Jordan, a kasnije dobija azil u Kanadi. Ima oko 60 knjiga i knjiga priča o kojoj se danas govori, koja je objavljena nedavno kod nas, je drugo znatno prošireno i izmenjeno izdanje prve zbirke autora, koja se zove Najsrećniji čovek na svetu. Slušamo prilog Dragane Kovačević.
Među iračkim prozaistima poslednje trećine 20. i prve decenije 21. veka Abdus Etar Nasir oduvek je zauzimao istaknuto u svakom pogledu posebno mesto. Političku sferu i njene protagoniste oslikavaju svojim knjigama najmračnijim bojama. Njegove priče i zbirke rado su objavljivali izdavači i u drugim arapskim zemljama. Do 1999. godine, dok je još živao u rodnom Iraku, u Damasku su mu objavljene tri knjige, u Kairu 4, u Bejrutu 11, u Maroku jedna, gotovo svaka u više izdanja. Posljednja zbirka proze koju je Nasir objavio u svojoj domovini zove se Iz koje sam zemlje. Štampana je po inerciji, rasprodata za nekoliko dana, pre nego što će se vlast dosetiti da je zapleni, jer se brzinom munje pročulo da je pisac emigrirao. Osim popularnosti i retkih nagrada, sve ostalo bile su pokude i zabrane. Ja sam iz osnova zabranjeni pisac, često je isticao Nasir, a onda je otišao u egzil u Kanadu. O najnovijoj knjizi priča Abdus Etara Nasira, Zločin dostojan poštovanja, govori glavni urednik u Geopoetici Vladislav Bajac.
Srpko Lešterić je svojevremeno za tu 2004. izdanje koje smo mi napravili prevodio priče koje su zapravo tada bile prvi prevod na neki strani jezik nečega što je potpisao Abdus Etar Nasir, što zapravo hoće da kaže da je bio čuven u arapskom svetu. Njegove knjige su bile izuzetno dobro prodavane, veliki broj izdanja u svim zemljama arapskog sveta, a između ostalog je šetao od zemlje do zemlje kao zemlje izdavača, zato što je bio čovek prilično otvorenog jezika i veliki kritičar iračkog režima iz onoga vremena i zbog toga trpeo uveliko. Doživeo je i zatvor. Njegove dve priče od onih koji su ovde, a bile su i u ranijem izdanju, su zapravo bile razlog tome što je doživeo. Jedna se zove Naš gospodar Halifa, koju je napisao 75. godine i zbog nje bio osuđen. I jedna priča koja je zapravo evo, dobila i naslov knjige, Zločin dostojan poštovanja, koji je 10 godina kasnije objavljen i koji je takođe ponovo izazvao buru. On je bio veliki kritičak režima i možda je originalan po tome što je u svu oštrinu jezika koju je koristio ostao u književnosti, a ne u politikanskoj literaturi, iako je verovatno uvek bio u pravu kada god je govorio da on nije neki strašno veliki pisac, već samo govori ono što svi prećutkuju. Iako je imao različite faze, ona reč koja ništa ne znači, kontradiktoren, je ipak važila za njega, jer je s vremena na vreme zaista prolazio u arapskom svetu odlično, a onda doživljavao drugačije krajnosti i završio vrlo neugodno u egzilu. Rođen je inače 47. umro 2013. Mi smo čak bili u kontaktu sa njegovom suprugom koji je i dalje u Kanadi, odakle on je, gde je nažalost i umro, jer se nije želeo čak ni post mortem da vrati u svoju zemlju. Nova vlast u Iraku je zbog njegovog značaja želela da ga sahrani u njegovoj zemlji. On je to odbio svojom posljednjom željom i nije se ni tako vratio u nju. Očigledno je da je ambis bio prevelik, ali kada budete čitali priče ili se nekih podsjetili iz starog izdanja, shvatit ćete u stvari koliko je ta oštrina i neugodnost po režim bila zaista fatalna i da on u stvari drugačiju karijeru nije ni mogao da ima.
The mushroom cloud. This is Radio some pirate satellites. Orbiting your living room, cashing in the Bill of Rights. This is a radio crash on pirate satellites. This is radio crash. Everybody hold on tight. Go back to Earth, man.
Echo. Kad čujem reč festival, prvo pomislim na fest. Beograd bi bio mnogo manje grad da festa nema. Fest je proživeo bezbrižno i lepo detinjstvo, opasne adolescentske godine i svake krize izlazio jače. Sada je u zrelim 40. Kad mu se, ako ni zbog čega, ono zbog njegovog iskustva, mora verovati. Vidimo se na festu. Gledaj.
45. fest od 24. februara do 5. marta.
Odavno su iste sve ove.
Biti normalan.
Ostaće nam samo uspomene.
25 godina grupe Agata. U izdanju PGP RTS-a.
Ostavlja.
Simfonijski orkestar RTS-a, Dame biraju, solisti Ada Castellaneta, gitara, Italija, Nađa Dornik, harfa. Dirigenti Bojana Radivojević, Olga Milićević, Natalija Mičić, Olivera Sekulić-Barac. Program Verdi, Uvertira moć sudbine, Rodrigo, koncert za gitaru i orkestar Aranjuez, Hinastera, koncert za harfu i orkestar, Čajkovski, Romeo i Julija, Kolačeva zadužbina, sreda, 8. mart, u 20 časova.
Big Band RTS-a i Dieter Limburg. Kafe Sieste. Velika sala Doma omladine. Utorak 7. mart 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
PGV RTS s ponosom predstavlja. Neverne bebe. Ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesima. Novo u prodaju.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Dve koncertne večeri Beethovenovih sonata za violinu i klavir. Legendarni pijanista Bruno Canino i violinistkinja Katarina Ude. Kolarac, 4. i 5. marta u 20 časova.
Pa za mene je fest kao dugo očekivano putovanje u nepoznat. 10 dana toliko dobrih filmova u našem gradu. Ja jedva čekam da počne. Pa vidimo se na festu. Gledaj.
45. fest od 24. februara do 5. marta.
Eko.
Smile though your heart is aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your tears and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. And light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use in crying? You'll find that it's still worthwhile. if you just smile.
Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
U današnjem Zlatnom presjeku govorimo o fotografiji, i to fotografiji u dve galerije, a imamo za goste dva fotografa i dva kodirektora galerije Artget u 2017. Kažem dobar dan Slađani Petrović Varagić i Miroslavu Kariću. Dobar dan.
Dobar dan.
I kažem dobar dan i Srđanu Veljoviću koji je u studiju, ali s njim ću malo kasnije da pričam. Dobar dan, Srđan.
Dobar dan.
Izložba 90. je u galeriji Artget i to je negde prva izložba koju su, znači, umetnički direktori, ajde da vas tako nazovem, za 2017. godinu koncipirali. Negde se to i nastavlja na ovu izložbu dokumentarnih fotografija koju je imala prethodna direktorka umetnička Ivana Tomanović, pa ste vi to vodili računa da nekako prelaz bude nežan i mek? Slušam.
Da. Pa evo, u stvari ispostavilo se da je tako, da je taj prelaz nekako ispao logičan ovako sa Ivaninog uređivanja, jer prosto cijela prethodna 2016. godina bila je
dokumentarne fotografije.
Tako, u toj, dakle, formi dokumentarizma, koji, ono na početku moramo da kažemo, jeste vrlo problematičan na polju fotografije, ali eto, to se u stvari desilo. Mi nismo toliko baš detaljno o tome razmišljali, to se desilo kada smo pravili program i sa Srđanom dogovarali da je to i njemu i nama nekako odgovaralo da ta izložba bude prva. Svakako naš program podrazumeva nekih desetak termina i puno različitih pristupa fotografiji kao mediju i uopšte različitih načina prezentacije fotografije i promišljanja. Tako da evo izložba 90. jeste nastavila negde tu priču o dokumentarizmu, mada i u okviru same izložbe 90. možemo i to pitanje problematizovati, jer nije isključivo dokumentarizam u pitanju i ne u onom.
E pa sad, upravo to, zato što reče da je problem dokumentarizma, pa me zanima taj koncept, ali Miroslave, vas dvoje, raditi u tandemu nije uvek jednostavno, nekad je odlično, nekad se jako dobro dopunjavate. Ti si radio već u grupi.
Jesam.
Kako to sada? Sad nije ovo grupa, ovo samo imaš
duo,
jednu,
da,
osobu, duo.
To, da, kao formu. Da, pa evo, Slađe, ja već od 2010. godine, zapravo na Slađaninu inicijativu je i došla cijela ta priča o fotodokumentima. Pre svega kao ideja da se predstavi fotografiji, savremena fotografska praksa, fotografiji, ajde da kažemo, neke mlađe generacije. U tom trenutku to je bilo onako, da kažemo, negde od početka generacijska priča, a zapravo i došla kao ideja da se sam projekat, sama projektna inicijativa fotodokumenti negde otvori u tom nekom prostoru, da kažemo, nekakvog intenzivnog razmišljanja, razmatranja o fotografiji, fotografskom mediju, njegovom statusu, značaju, mestu koje ima danas u nekakvim savremenim okolnostima. Pošli smo zapravo od činjenice nedostataka problema koji postoje na sceni kada je fotografija u pitanju, znači od te, ustavno rečeno, nedostatne stručne periodike, malog broja.
Ne, mislim da je nema uopšte, skoro bio je refoto, recimo, ali to je negde više i okrenuo to, ajde da kažem, u amaterima i recimo drugoj vrsti publike s jedne strane, s druge strane i fotoaparatima ili to kako nabaviti opremu, tehnici.
Tako da su tu uočene nekoliko tih nedostataka, problema, gde smo mi eto pokušali nekako da ponudimo neko rešenje i damo doprinos zapravo kroz fotodokumenta. Do sada, evo, realizovane dve izložbe. Prva je bila u Kulturnom centru Požega 2010. pa 2012. Salon muzeja savremene. A negde od početka smo i razmišljali da to budu tako izložbe na dve godine, između toga da se organizuju ili stručni skupovi ili da se objavljuje stručne publikacije, što smo mi do sada izdali dva stručna zbornika, i u decembru prošle godine smo izdali jednu publikaciju koja je vrlo zanimljive forme, zapravo reč je o svojevrsnom fotoportfoliju. Smo predstavili radove 12 fotografa sa kojima smo sarađivali poslednjih desetak godina. Vidjet ćemo, od početka smo imali ideju i za tu neku regionalnu dimenziju, da predstavimo rad regionalnih umetnika, i bit će prilike sad u okviru ovogodišnje sezone u Argetu. Ja bih to, evo sad ovom prilikom, čisto kada pričam i o programu za ovu godinu, izdvojio Marinu Paulenku, koja će nam gostovati krajem ove godine sa fotoprojektom Drugi dom. Fotodokumenti za ovu godinu inače planiraju u saradnji sa kolegom Mihom Colnerom, koji je nekada radio u fotogaleriji u Ljubljani. Jedno zanimljivo istraživanje zapravo tiče se, hajde da kažemo, nekakvih formalnih, neformalnih udruživanja, samoorganizovanja različitih modela, da kažemo, kolektivne fotografske prakse, nešto što smo mi evo sad detektovali kao nekakav fenomen poslednjih desetak godina. Zanimaju nas zapravo povodi, načini, zašto dolazi do takvih udruživanja, koji su uzroci, šta je opet tu isto negde prepoznato kao nekakav problem ili nedostatak na regionalnoj fotografskoj sceni, pa sad dolazi do neke forme udruživanja i, da kažemo, uslovno rečeno nekakvom ponude nekakvih rešenja i odgovora. Prostor bivše Jugoslavije, krenuli smo sa istraživanjima i u novembru ove godine ćemo imati prilike da vidimo rezultate tog
istraživanja. Slađane reče da su dokumentarne fotografije, kako reče, problematične. Šta je problematično kad se kaže dokumentarne?
Da, pa mislim da je to što se tiče fotografskog medija onako vrlo problematično, kada želimo onako jasno i precizno da definišemo da li nešto, evo i po pitanju ove izložbe 90. da li su, je to sada dokumentarna fotografija, to više prelazi u neki formalizam i više u neko onako definisanje forme radi, pa i da kažem uslovno rečeno banalizovanje. Prosto, mislim, negde fotografija od svog nastanka pa do danas...
Meni se čini da ona uvek dokumentarna ipak.
Pa,
režirali je, ne režirali, ili šta je režija u fotografiji, da li hvatamo kadar ili smo u trenutku na ulici, pa opet vi ako vidite kadar.
Da, ali isto tako možemo da postavimo pitanje šta onda ta fotografija dokumentuje. Može se reći da ona dokumentuje, na primjer, samo volju i želju tog umetnika da tu fotografiju napravi.
I šta se dešava za 50 godina ili šta se dešava recimo za 20 godina, kad mi te fotografije danas vidimo, pa se one danas zovu 90. ili kako izgledao svet za vreme Prvog svetskog rata ili za vreme drugog, ili mislim ulica u Parizu, da. 38.
recimo. Evo, upravo i Ivana Petrovića da pomenem, koji će biti u našem programu ove godine u Art Getu i koji je puno sarađivao sa nama u okviru projekta Fotodokumenti, i ona se uvek podsjeća na važne jubileje, i pre nekoliko dana, 27. februara, podsjetio nas je prosto da je 50 godina od te izložbe Novi dokumenti, koja je organizovana u MoMA muzeju, koju je John Swarovski organizovao sa troje tada manje poznatih fotografa, Dan Arbus, Friedlander i Gary Winogrand. I negde od tih, da kažemo, 60-ih, 70-ih, hajde i 50-ih godina američke fotografije posle Drugog svjetskog rata, menja se prosto taj odnos prema dokumentarnosti u fotografiji. Zato imamo tu problematiku stalno od definisanja toga šta to jeste, subjektivni dokumentarizam, dokumentarizam u pravom smislu te reči, ili prosto koliko su se umetnici od negde posle Drugog svjetskog rata klonili više tih nekih velikih tema, herojskih tema, rata ili prikazivanja nekih senzacija.
Pa nije bilo situacije, da.
Da, koliko se fotografija saživala sa svakodnevnim životom. To je postala tema.
Ali Arbus, fotografije Dijane Arbus, nešto što je opet pomerilo svet na jedan način, stavilo u žižu nešto što apsolutno se sklanjalo ne u sobu, nego se zaključavalo i stidelo toga.
Život. To je upravo
život. I to je
takođe
život. I to je opet nekakav, ajde da kažem, dokument.
Mislim, jeste, naravno da je.
Nešto što nam da. I negde oslobađa celu jednu, čini mi se, grupu tema za i za fotografe i za umetnike. Jer negde, da li u stvari vas dvoje razdvajate tu priču o tome da je neko fotograf, a neko je umetnik? Ili da li su umetnici oni koji... Kako se odnosite sa dve, evo te dve stvari? Jer nekada ono što zovemo po znacima navoda umetnici se koriste fotografiju, ali se ne, mislim, uopšte ih ona čak ne zanima, ali im je ono, medij da bi pokazali. A ljudi, imate fotografe koji na kraju ceo svoj životni vek provedu kao fotografi. Te dve stvari čini mi se da se danas ponegde spajaju, ali ne uvek i ne baš. Kako vama to izgleda?
Umetnici fotografi, ja najčešće koristim umetnici fotografi, da. Uh-huh. Mislim, ali svakako postoji, uslovno rečeno, ta neka distinkcija, znači autora, da kažemo, kojima je fotografija, da kažemo, dominantan medij, izraz i tako dalje, i umetnika koji vrlo često u svoj rad uključuju fotografiju. Mislim, to sad otvara ono čitav niz pitanja zapravo kada govorimo o svim tim kategorijama koje su inače vezane za fotografiju, pa ja između ostalog i dokumentarnu fotografiju, umetničku fotografiju,
novinsku,
ostalo, umetnički koncept u fotografiji i tako dalje. Čitav, da kažem, čitav spektar ono novih tema i pod tema. A zapravo danas, i to smo prošli put na vođenju i komentarisali, zapravo što Srđan i ja uvek smo u nekoj interakciji na tim vođenjima i uvek se dotaknemo i te teme dokumentarnog u fotografiji i Srđanovo shvatanje fotografije kao fikcije i tako dalje. Mislim da tome treba i tekako pričati, jer zapravo danas fotografiju sad posmatrati isključivo u nekakvoj ono fotografskoj terminologiji, pa možda i nekakvoj konvencionalnoj, mislim da ne pije više vodu već duže vreme i da prosto fotografija danas takva kakva je u svojoj kompleksnosti, saživljenosti sa životom, zapravo mislim da treba da imate neki interdisciplinarni pristup i da ona negde mora da postoji čak i u tom terminološkom, u tom nekakvoj, da kažemo, simbiozi, sinergiji različitih, da kažemo, humanističkih znanja i disciplina i tako dalje. Posmatramo i trudimo se zapravo i kroz fotodokumenta da posmatramo fotografiju kao jedan društveni fenomen. Kao jednu sada sve više, da kažemo, ono dominantnu i društvenu i kulturnu praksu. Skoro sam naišao na izjavu jednog američkog fotografa, Gus Powell je u pitanju, koji je rekao kao danas je teško da fotografišete, a da u kadru već nemate nekog ko fotografiše. I to onako najbolji način, da kažemo, negde ilustruje trenutnu situaciju i status fotografije. Znači, ne samo kada pričamo o tom, da kažemo, polju razvoja tehnoloških inovacija i tako dalje, nego prosto jedne promenjene, radikalno promenjene percepcije kada je u pitanju fotografije i recepcije fotografije, zapravo njenih značaja, njenih impliciranosti u životu, jer ona zapravo danas predstavlja, da kažemo, negde ono svakodnevicu našu, komuniciramo preko fotografije.
Kao, recimo, svi smo bili pismeni, ili ljudi su bili pismeni, svi su pisali, opet nisu svi bili pisci. Sada imamo fotografiju kao mogućnost da svako fotografiše telefonom, telefoni su nam odlični, mogu da se štampaju odmah te fotografije, ali opet nisu svi dobri fotografi. Znači, nešto ide kroz obrazovanje, nešto ide kroz talenat na kraju krajeva, nešto ide kroz osjećaj
kroz
i tako dalje, intuiciju.
Da,
i sada uopšte počinjemo da slušamo da smo zatrpani fotografijama i da nam one smetaju i da su one nešto kao smeće. Da li biste vi to tako gledali, Slađe?
Pa ne, mislim, ja nekako mislim da prosto fotografija od nekog samog svog nastanka ima tu neku dualnu prirodu i kao tehnički mediji i kao jedna društvena pojava ili društveni fenomen.
Stalno nekom smeta, da li slikarima?
Ali negde i mi smo kao bića prosto dualne prirode, i biološka i duhovna, i na neki način zato je nama fotografija toliko bliska i zato je ona se prožela, ja bar mislim, u naš život više nego neki drugi mediji, i naravno to me doprineo i razvoj tehnologije i tako dalje. Ali nekako što se tiče fotografskog medija, to je vrlo zanimljivo. On je nastao, mislim, u prvoj polovini 19. veka, ali mi evo i danas u 21. veku pričamo o tome šta je to umetničko, a šta nije, i da li je fotografija umetnost. Postoje brojni drugi mediji koji, kao na primjer video, koji se pojavio nekih 60. godina 20. veka i koji se mnogo brže inkorporirao u taj sistem vizualne umetnosti i nekako šire bio prihvaćen. Prosto
umeo da bude, čini mi se, hermetičan, pa ga onda odmah stavite u svet umetnosti. A fotografija negde
fotografija je imala tu
popularnost i onda je odmah ima problem, kao i strip recimo.
Pa ja mislim da to ima veze i sa tim što smo pričali malo prije o toj dokumentarnosti. Nekako se fotografija doživljavala kao jedna umetnost prikazivanja ili negde možda koncept, to jest avangardna najpre 20. godina, pa posle i konceptualna fotografija je dala fotografiji tu moć da ona postane mediji ne samo kao umetnost prikazivanja, nego prosto i umetnost izražavanja, promišljanja i saopštavanja određenog stava samog autora. Tako da mislim da mi ovde sad na ovim prostorima imamo taj drugi jedan problem, vrlo jakog amaterizma na ovim prostorima koji je prosto bio institucionalizovan.
Koji je na kraju i nekako odgajio dobre fotografe.
Pa da, ali...
Ali ima problem.
Da,
znam.
To je. Imamo problem jer nismo imali adekvatno obrazovanje.
Malo se znamo
u drugoj
fotografiji
polovini,
u onome što se zove teorija, ali smo jako mnogo se naučilo u oblasti onoga što se zove tehnika, pa smo imali tehnički...
Pa evo i mi konkretno dolazimo sa fakulteta filozofskog, sa smera istorije umetnosti i nismo o fotografiji učili. Ono što smo posle toga sopstvenim interesovanjima iščeprkali iz literature, videli svojim očima, to je ono što znamo. Prosto takvo je obrazovanje u Srbiji da kasnije su se pojavile određene akademije na Fakultetu prirodnih umetnosti, akademija koju vodio profesor Milan Aleksić ili tako.
Ali i na primenjeno je bila katedra za fotografiju na Fakultetu dramskih umetnosti, tako da i dosta je ljudi sa elektrotehničkog zbog toga što su blizu bili ovi fotoklubovi, jako ima fotografa koji su završili elektrotehnički fakultet. Tada je bio Steve Naumov fotoklub negde u podrumu građevinskog, arhitektonskog i elektrotehničkog fakulteta, pa i odatle ima tog.
Da, povezanosti.
Slušamo muziku, pa onda ćemo da čujemo šta kaže Srđan Veljović.
This is the beginning of the end, so you might as well set fire to your friends. But it ain't Alpha and Omega, it's just Nintendo and Sega. I'm a weird gone kid here to flip your lid. I'm a stone cold fox spreading a bubonic pox. I'm a Zodiac killer, I'm a $3 biller. I'm a rooftop sniper shooting grown men in diapers. A shotgun is a good substitute for mouthwash. Drone controllers eat their lunch at their desktops. What's up, working? I went to Woodstock, but I only saw Shannon. Your daddy is a traitor, and your mama has dirt in her hair. You best get to where you're going, else you'll never get there. You best get to where you're going, else you'll never get there.
Radio Beograd 2, Zlatni presek, govorimo o fotografiji u studiju Slađana Petrović, Varagić i Miroslav Karić. kodirektori ovogodišnji, u stvari umetnički direktori galerije Arget, fotografska galerija, i upravo je tamo ta njihova prva izložba 90. Srđan Veljović, rekla sam dobar dan na početku, negde pre 20 minuta. Sada smo čuli da ste radili i vođenja. Priča o 90-ima je očito traumatična za sve. Evo sad je u Muzeju istorije Jugoslavije opet otvorena izložba koja govori o 90-ima. Kada ste pravili tu izložbu, pretpostavljam da niste očekivali ili niste planirali da je smestite u galeriju negde 17 godina posle.
Pa jeste, s tim što ja sam, izložbu sam počeo da pravim pre nekoliko godina, a izložbu sam počeo da pravim od arhivskog materijala koji je sticajem okolnosti moj lični arhivski materijal, ali dakle, kada sam ja iz različitih pobuda, dakle, ili iz nekih ličnih, a i zbog toga što neki drugi ljudi su mi se obraćali pretpostavljajući da imam nešto iz 90. godine, onda je to tako krenulo da se odvija, tako da sad je to pitanje, dakle, kada sam ja počeo da pravim izložbu, dakle...
Ili kada ste
ja
počeli da pravite fotografije, to mi se čini da je bilo mnogo pre 90.
Pretpostavljam se, hteli da pitate, dakle, da napravite tu vezu sa vremenom kad su fotografije nastale, i da li sam tada imao nameru da pravim izložbu, pa sigurno da nisam. Ali mislim da to nije ni bitno. Tako da, izložbu sam počeo pre čak do, 5-6-7 godina da pravim, i to je išlo prilično teško i nekako je to, nije baš išlo ni brzo ni lagano, ali dakle, od tog momenta sam ja sa tim materijalom radio kao nekakvim gotovim slikama i trudio sam se da napravim nekakav iskaz od kojih ovo što vidimo je jedna, jedna moguća verzija, ovo što vidimo u galeriji Argit.
Da, ja mislim da je to poprilično moguća verzija, jer mogli ste da napravite sasvim drugačiji izbor i da iz raznih, pa rekla bih, serija izaberete prvo manje ili više drugih fotografija ili da potpuno, ali kada sam pitala da li ste pravili izložbu, ja znam da su mnogi radili 90-ih ili zvučne materijale ili filmove sa idejom da će jednom, kada to bude sve prošlost, ostati kao dokument. Opet vraćam na tu reč dokument oko koje se možemo lomiti, to je slomiti koplje ili tako dalje. I vi ste imali jednu reakciju na reč dokument ili dokumentarnu fotografiju. Ja sam opet bila u situaciji da govorim o jednoj vašoj fotografiji na kojoj je CK, zgrada Centralnog komiteta, jedna osoba u crnom ide ka njoj, bombardovanje, postavljeno je pitanje da li je to režirano. Svejedno, i da je režirana i da nije, to je dobra fotografija. S jedne strane, s druge strane, režirali ili ne, niste mogli da režirate one razbijene prozore i onaj prazan prostor. Znači, uopšte taj odnos, evo, dokument.
Ja kada sam razmišljao, a to se posljednje vreme intenziviralo dok smo ovu izložbu spremali, mislim da je problem kad se kaže dokumentarna fotografija, onda se pretpostavlja da gledajući tu fotografiju mi, posredovano na taj način možemo doći do nekakve istine. I mislim da tu je ono što je prilično problematično, da je fotografija došla danas do te neke tačke kada jednostavno to nije tako. Dakle, ovde ne pričam samo o, digitalnim manipulacijama, predigitalnih, Staljin, novo slučaj kad su ljudi nestajali sa fotografija, kako su nestajali iz života.
Da.
Jednostavno, ta neka mreža uticaja i relacija od, te slike koju vidimo do te neke, percepcije koju imamo o tome što gledamo je jednostavno jako, jako komplikovana, jako je bitan kontekst, predznanje, okolnosti, životno iskustvo, i taj neki, rezultat gledanja te fotografije je jako različit za svakog individualnog gledaoca, tako da u tom smislu je jednostavno meni bilo potpuno nepraktično da se bakćem tim terminom, jer mi se čini da je jednostavno više nije funkcionalan. Stvari su se promenile, stvari su postale složenije, to je neki simplifikovan model koji datira od ne znam kada, pa dokle to moglo da bude. Znači, vi ste nešto fotografisali i onda uzmete tu fotografiju sa priličnom onako izvesnošću, verujete da to što vidite je baš tako. Mislim da danas jednostavno fotografiji, mislim, bilo bi previše naivno da na taj način pristupamo fotografskoj slici, tako da sam ja razmišljajući o tome jednostavno proglasio fotografiju fikcijom, jer je tako je mnogo lagodnije i praktičnije, što naravno ne znači da koristeći i takvu fotografiju pretpostavimo da je fikcija, ne možete ispričati priče koje jesu istinite.
Pa recimo, kako je šta izgledalo, kako su ljudi bili obučeni, kakvi su odnosi na kraju krajeva, jer na fotografiji se ume videti ono što vam se čini da se ne vidi, odnosi između ljudi. I jedna stvar koja mi se također čini da postaje komplikovana danas je jako komplikovano ići sa fotoaparatom i slik i fotografisati. Čini mi se da je to nekad ranije bilo lakše. Možda iz iskustva možete i sami da kažete.
Ovde sad da, bar dva pitanja ste mi postavili, ali ja se slažem, dakle, da gledajući te fotografije, možda sad iz ovog vašeg opisa i znam na koje ste mislili, ako ste mislili na neke sovjetske 90-te, ali svakako se mogu videti odnosi među ljudima i kroz tu, ne znam, odeću i tako dalje, dakle, mi možemo vrlo precizno da smestimo u koje to vreme bilo, ali sad opet to smo mi neki, ne znam, sredovični posmatrači s našim iskustvom. Ja sad nisam istraživao, recimo, zanimalo bi me, jer je na izložbi, rekli smo, je bilo dosta mladog sveta. Mene sad jako zanima kada bi moglo da se oni anketiraju, da vidimo šta su oni tu videli.
A ovo, a pitanje, dakle, koliko je lako danas fotografisati, eto, uličnu fotografiju.
Dakle, to pitanje je, dakle, nije lako iz različitih razloga, dakle, zbog toga što fotoaparat samom svojom pojavom, dakle, deformiše realnost u kojoj se nađe. To pomalo podsjeća na neki Heisenbergov princip neodređenosti iz fizike. Ko se toga seća, ali dakle, prvo ima taj nekakav, dakle, ne možemo da ne vidimo, ali neki selfie moment, dakle, sad od male dece pa nadalje kada se vidi fotoaparat, dakle, apsolutno se ubacuju u nekakvu ulogu potpuno artificijalnu i dobijete sve te nekakve vrlo tipizirane selfie slike koje najčešće ništa ne znače, osim što možda samo i to nekom pojmu nam nešto govore. I opet, dakle, su ljudi postali jako senzitivni na tu sliku, na način upotrebe.
Kako, mislim, izgledaju, sad je vrlo važno. Da. Sada, ali bilo je važno i kada su se snimali i kada su se slikali portreti. I uvek su umetnici ili fotografi radili autoportrete i slikari. Autoportret se danas zove selfie, ali ga je bilo uvek.
Ali mislim, ne naravno da ga je bilo kad je drugačije izgled, imaju drugu funkciju, odnosno ljudi su to na drugačije načine radili, pa počeo nekih iskustava, evo neka, dakle, koleginica Katarina Radović bila u Africi, radila nešto, danas u Africi beli čovjek ne može ništa da fotografiše dokumentarno, ali mu jednostavno to, znači, došli do tog stadijuma da jednostavno lokalni ljudi više ne veruju čovjeku s fotoaparatom, ne veruju da neće biti izmanipulisani, tako da će vas, ne znam, gađati kamenom ili se okrenuti ili tako.
Nije
dalje,
više priča
tako
da ćete ukrasti dušu, znači, nego je priča da ćete
manipulisati.
Jednostavno,
to su neke praktične stvari, mislim, počeo od toga, mislim da u Mađarskoj je bio zakon da sad po zakonu bi morali da imate dozvolu svih ljudi koji će se naći u kadru da žele da budu fotografisani, što, znači, nemoguće. Tako da to su neka pitanja koje na kraju na ovu neku dokumentarnost početka se vraćaju, dakle, u tom nekom svetlu, dakle, ode dokumentarnost dođevala.
Da, više nema dokumentarnosti. Radite vođenja, kakve su iskustva? Pa, koliko je bilo do sada?
Srđani, mi će mogu da kažu, ja nažalost nisam bila, bilo je tri.
Pa, vođenja su vrlo, vrlo posećena.
Ili ima tu mlađih koji nisu videli 90.
I
šta im
koji,
pričate?
Da, da, da. I mladih i mlađih koji nisu ni, koji su se 90-ih rodili i tako dalje, nemaju baš da kažem, neke direktne uvide kako su te 90-te izgledale. Pa naravno, mi se trudimo da napravimo neki uvod zapravo zašto 90 i posebno zašto 90-te danas. Nama je, između ostalog, da pokažemo ovaj Srđanov rad, bilo izuzetno važno da pričamo o 90-ima danas. Zapravo tim, kako je Srđan u jednom razgovoru rekao, nisu sve priče o tim 90-im ispričane. I prosto i ovaj njegov fotografski projekat je tu negde da ne samo, da kažemo, prenese atmosferu tog vremena ili sve ono što je bilo vezano za to vreme, nego prosto i negde taj, ne znam kako bi pravo sa engleskog, neki mirror efekt, neko ogledalo. Da,
ogledalo našem, na samih.
Jer stalno to ponavljam, 90. se danas uzimaju kao taj nekakav reper kada govorimo o to boljem, lošijem stanju u društvu. One su tu nekakve, ono da kažemo, dekade ili godine nekakve prekretnice između dva sistema. Ima ta fantastičan jedan moment u postavci gde se nalazi ta fotografija na kojoj Srđanova supruga Nataša na prokletijama, na kamenu na kom je uklesano SFRJ, i nasupro toga fotografija koju ste, Snežana, vi upravo pominjali ispred CK. Te dve fotografije zapravo, te dve
su
emblematske
priče o 90-ima,
da, i ono što i Srđan često pominje na vođenjima, zapravo to je ta neka tranzicija od tog socijalizma ka kapitalizmu, zapravo ono što sa čime se suočavamo danas.
Srđane, kad rekoste nisu sve priče ispričane, u ovim pričama, evo, između te dve, ajde da kažemo, emblematske fotografije koje su jako važne i koje opet pokrivaju našu političku i društvenu stvarnost, tu ima jako mnogo tih nekih privatnih priča, one se pomalo vide, ima i privatnih radosti, ljudima su 90. bile, hteli mi to ili ne, u nekim stvarima, u životnim privatnim, godine sreće, godine neke, jer taj kompletan užas koji mi danas vezujemo za jednu celu dekadu, ne bismo mogli da ga preživimo da je bio samo kompletan užas.
Dakle, ove 90. su zaista moje potpuno lične i subjektivne 90. Znači, to je prva stvar. Zatim, taj materijal koji sam imao su upravo, dakle, ti nekakve situacije, nazovimo je radosti, ili ja sam to nazvao ispoljavanje društvenosti, gde ima od nekakvih
žurki,
ličnih, do nekih tih, dakle, kolektivnih žurki, gde, ne znam, tehno, turbofolk, neki taj samorganizovani narodna muzika, zatim neke vrste...
Mislite na one na
Kalemegdana, zatim ima...
To su ljudi dolazili desni, to je bila turistička atrakcija.
Jeste,
nama
da.
To čini... Mi smo se to toga na neki način stideli. Ljudi dolazili su, ko je dolazio tada od turista i snimao to.
Da, to je bilo... Mislim, to, ja sad, dakle, šta god mislio tada o tome, sada nekako opet drugačijim očima gledam, i to je zaista... Mislim, to je pozitivno. Dakle, ti ljudi su pokušali da urade nešto od svojih života, to je bilo to. To je bio maksimum da vama život bude malo lepši nego bez toga. Tako da, znači, mislim, i te scene, da, dakle, spominjene sa tih prokletija, to je opet moja privatna, lična fotografija. Sam to snimio, dakle, samo, dakle, za svoj groš tada. Nisam tada zaista... Mislim, naravno, to jeste i ta, to jeste bila 91. i taj kamen SFRJ tada, u vreme kad sam snimao, to sam bio svestan, i mi, i akteri na fotografiji, to je akter, da, znači, te države više nemaju. U tom smislu to meni jeste lično jaka fotografija, ali, dakle, moj neki utisak i, dakle, želja da, znači, kroz te situacije tog nekog transa, histerije, veselja se, u stvari, može da se pročita ono što bi bio uzrok te vrlo jake, da kažem, opšte društvene egzaltacije, dakle, ta jako mračna strana 90-ih, koja, mislim, nisam čak ni pratio naročito, niti sam imao nameru da je prikazujem. Deo toga možemo videti na juče otvorenoj izložbi u Muzeju 25. Da. Maj, koja sa tog drugog aspekta se bavi 90-im godinama. Tako da je zgodno što, evo, imamo te dvije izložbe u isto vreme.
I koje stvari prikazuju ceo jedan, pa rekla bih, lepezu, i ta lepeza opet nije zatvoreni krug. Čini mi se da svako od nas ima u glavi svoj film ili svoju seriju fotografija 90-ih. Slađana, prethodna godina u Galeriji Artget, što je bilo vrlo, pa neočekivano možda, je bila nekako turbulentna. Izložbe su se bar dve otvarale, jedna skoro zabranjena, druga je bila sa vrlo ozbiljnim reakcijama. Ili očekujete vi, ili vaš koncept kad je pravljen, moram reći da nije, vi ste imali kao sama, kao kustoskinja turbulentnih i direktorka u Požegi, turbulentnih situacija koje se tiču umetnosti i politike. Kako ste ovo koncipirali? Računate na tu, to jest da li pretpostavljate tu turbulenciju da će biti?
Pa ja mislim da je neće biti. Ako smo preživjeli ove 90. bez takvih reakcija, sigurno ne. Da, bilo je tih reakcija prošle godine u Art Getu, bilo je i što se mene privatno tiče, i danas je sve, evo, mislim, bitno je pomenuti i ovde i na ovom mestu, Dom kulture Studentski grad i celo priča
sa
SKC-om.
Jeste, šta će se biti sa tim, da.
I opšte te institucije su jako bitne za fotografiju, posebno SKC i ta konceptualna fotografija i Srećna galerija, Srećna nova umetnost, koja je veliku ulogu odigrala što se tiče fotografije.
70-ih i 80-ih
godina. Tako da sve je zaočekivati, ali naš koncept prosto nije takav. Mi smo, kao i u okviru samog projekta Fotodokumenti, nekako i u okviru ove 2017. u ArtGetu odlučili da prikažemo raznovrsne pristupe što se tiče same fotografije. Taj prelaz sa prošlogodišnjeg uređivanja je ovako nekako fino došao sa Srđanovom izložbom 90. Evo, možemo da najavimo izložbu 16. marta Andreje Palašti. To u stvari njen, da kažemo, kustoski jedan umetnički kolaborativni projekat. Njih preko 70 učestvuje na toj izložbi i izložba nosi naziv Kućne vežbe i ovde negde, da kažem, možda što se tiče same galerije ArtGet malo pomeramo granice u smislu prezentacije fotografije, uključujemo i video, uključujemo crtež, kolaž, tekst, imaćemo jednu zanimljivu postavku i nešto što je na nekom tragu one konceptualne umetnosti fluksusa i takvih pojava. Tako da bit će naravno interaktivno i zanimljivo za publiku.
Hvala vam. Pratit ćemo te vaše izložbe i vidjet ćemo kako će to izgledati za par nedelja kada bude u galeriji ArtGet otvoren. Hvala vam. Hvala Srđanu Veljoviću, Miroslavu Karić i Slađani Petrović Varagić. Pričali smo o fotografiji, muzika, pa onda još jedna mala kratka priča o fotografiji.
Malona stvari razdvaja. Živimo dosadne sate i tuđa pravila, zato je hrabrost potrebna da uhvatiš snove. Ne postoji prečica i niko ti neće reći šta bi trebao da znaš. Ne dozvoli da ti prođe ni jedan dan i godina. Ljudi čekaju i blede jer ih zadržava strah. I ne reci da smo tu zbog šake poraza. Nigde nećeš stići kad nigde nisi krenuo. Nama treba bolje, samo bit će gore ako čekamo. Opet svi će isti dan, imaš izbora da menjaš ga. Predugo u mestu sutra, negde drugde samo ti ja. Vera nije dovoljna, niko ti ne nudi sreću ako je ne uzmeš sam. Stala monotonija ubija jednog po jednog, satire nas do sada. I niko ti neće reći šta bi trebao da znaš. Ne dozvoli da ti prođe ni jedan dan i godina. Ljudi čekaju i blede jer ih zadržava strah. I ne reci da smo tu zbog šake poraza. Nigde nećeš stići kad nigde nisi krenuo. Nama treba bolje, samo bit će gore ako čekamo. Opet svi će isti dan, imaš izbora da menjaš ga. Predugo u mestu sutra, negdje drugde samo ti i ja. Sutra brzo juče postane, vreme leti pa ne primetiš kad promakne. I kad se ne pomakneš, predugo u mestu ostane. Nigde nećeš stići kad nigde nisi krenuo. Nama treba bolje, samo bit će gore ako čekamo. Opet će isti dan, imaš izbora da menjaš ga. Predugo u mestu sutra, negde drugde samo ti i ja. Samo ti i ja. Samo ti ja.
U galeriji Barcelona u Čumićevom Sokačetu u toku izložba koja se zove Movie Box ili filmske kutije. Autorka je Silvija Čepl, ona je iz Austrije i na tom otvaranju sam bila i ja i sad ćete čuti kako Silvija Čepl sebe predstavlja.
Hello, I'm Silvia Čepl. I'm from Austria. I'm an artist.
Ona je umetnica. Ona radi fotografije. Dodaje tome i njen drugi posao je u suštini fotografija. Ona radi inače neke radionice. I sad ja govorim o tim fotografijama koje su asamblaži, koji su kolaži i da se negde u stvari počinje od fotografije. Kaže, sve je počelo kad sam radila za bulje pijace ili na bivljim pijacama. Tamo sam našla mnogo fotografija. Nisam gledala najlepše, niti nekakve poze, već sam tražila fotografije koje su mene u tom trenutku interesovali. Neke posebne situacije ili poze u kojima su se oni nalazili, ti ljudi na tim fotografijama, i da od toga mogu da napravim nekakvu priču. I gledala sam kakve su sve mogućnosti da napravim priču. Da li mogu da stavim nekakvo svetlo i kakvu priču mogu da dodam tim fotografijama. I onda, tada još niste, pitam ja nju, išli u prostor. Kaže, ne, nisam. Sa vremenom ja sam išla sve dalje i dalje i napravila sam neke dinamičke dodatke. I na kraju krajeva dobila sam nekakav pokret u fotografiji. I na kraju sam u stvari napravila tu nekakvu filmsku kutiju, gde u stvari ste interaktivni sa radom. Znači, možete da ga pomaknete i on dobija nekakvu simbolu. To meni ni liči na GIF. Znači, imate jedan kratak pokret u fotografiji, ona se slaže sa tim, sviđaju se komparacije. Ima neke paralele. Imate isto tako veze sa filmom. I negde mi se čini tih nekih nonsense fotografija koje u stvari nam se čini da ništa ne znače. U suštini ne možete da vidite samo jednu stvar, uvijek ima nešto više u tim fotografijama, uvijek ona ima više značnost. I u suštini svako od nas priča priču za sebe u tim fotografijama. Mi u stvari izmišljamo svoje priče. Da.
How long are you doing this?
Pitam ja koliko ona dugo to radi.
Work with old pictures.
Sa starim fotografijama sada već 5-6 godina.
And it's still fascinating.
Još uvijek me to fascinira.
And I still have many other ideas.
Još uvijek imam novih ideja.
Dynamics with movement.
Koje imaju veze sa dinamikom, sa pokretom. Sa trodimenzijom.
And spatial work on it.
I to je nekakav posao koji me još prati.
In Austria also. Yes, I exhibit.
Pitam da li u Austriji isto, ona kaže da je ove godine u Austriji. I tada je došao u stvari David Pujado. David Pujado.
Sorry. I'm not so into Spanish.
Ne ume dobro da mu izgovori ime.
Pujado. Yes, this was the time when he saw it and he wanted me to.
On me video na toj izložbi i pozva me da dođem u Beograd.
Is it for the first time?
Da, ste prvi put u Beogradu? Da, prvi put sam u Beogradu.
I hope you will be back.
Yes, ja pretpostavljam da ćete ponovo doći. Really, ona kaže, imam jako dobar osjećaj u ovom gradu. Nisam znala kakav je Beograd. Iznenađena sam koliko su ljudi otvoreni, otvorenog duha. Nije uopšte problem ići okolo. I iako ne govorim srpski, svi govore neki engleski na nekom nivou. I vrlo je pozitivno sve to. Pitam o njenom obrazovanju, da li umetnosti. Osnovno obrazovanje je keramika. Studirala sam keramiku u Lincu, ali kasnije studirala sam primenjenu umetnost. To je bila na neki način mešavina. I bavila sam se vrlo različitim stvarima. Ovo je u stvari bila Silvija Čeplin. Njena izložba je otvorena do 4. marta u galeriji Barcelona u Čumićevom Sokačetu u Beogradu.
Eko. Pa za mene je fest kao dugo očekivano putovanje u nepoznat. 10 dana toliko dobrih filmova u našem gradu,
Ja jedva čekam da počne. Pa vidimo se na festu. Gledaj.
45. fest od 24. februara do 5. marta. Ljubi, ljubi,
ljubi me do jutra. PGP RTS predstavlja novi CD. Dopusti sve dok ne svane. Renato, beskonačna sreća. Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu varljivu. U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a Dame biraju. Solisti Ada Castellaneta, gitara, Italija, Nadja Dornik, harfa. Dirigenti Bojana Radivojević, Olga Milićević, Natalija Mičić, Olivera Sekulić-Barac. Program Verdi, Uvertira moć sudbine, Rodrigo, koncert za gitaru i orkestar Aranjuez, Hinastera, koncert za harfu i orkestar, Čajkovski, Romeo i Julija, Kolačeva zadužbina, sreda, 8. mart, u 20 časova.
Big Band RTS-a i Dieter Limburg. Kafe Sieste. Velika sala Doma omladine. Utorak 7. mart 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine. Odavno su
iste sve ove. Biti normalan. Ostaće nam samo uspomene. 25 godina grupe Agata. U izdanju PGP RTS-a. Ostavlja.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Dve koncertne večeri Beethovenovih sonata za violinu i klavir. Legendarni pijanista Bruno Canino i violinistkinja Katarina Ude. Kolarac, 4. i 5. marta u 20 časova.
Kad čujem reč festival, prvo pomislim na fest. Beograd bi bio mnogo manje grad da festa nema. Fest je proživeo bezbrižno i lepo detinjstvo, opasne adolescenske godine i svake krize izlazio jače. Sada je u zrelim 40. kad mu se, ako ni zbog čega, ono zbog njegovog iskustva, mora verovati. Vidimo se na festu. Gledaj.
45. fest od 24. februara do 5. marta.
Eko.
I ovo su bili kulturni krogovi za 1. mart 2017. Organizacija Rada Ćorović, ton Vladimir Penđer, Ivana Krstanović, muzika Tanja Kosanović. Ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnju i do slušanja.